Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
AQShning sobiq prezidenti Bush Baydenni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Peskov Putinning nima uchun Baydenni g'alaba bilan qutlamayotganiga aniqlik kiritdi. Xitoy vaksinasi Toshkentga olib kelindi, tajriba uchun 5000 nafar ko'ngilli izlanmoqda. Qashqadaryoda koronavirus va pnevmoniyadan vafot etgan shifokorlarning ismlari rasman ma'lum qilindi. Haj bilan birga umra ziyorati ham diniy idora nazoratiga o'tmoqda, sayyohlik firmalari esa bundan norozi. Xorijda ishlayotgan o'zbek vatandoshlarining soliq to'lashi shartligi haqidagi xabar inkor qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyati hokimiyati 8-noyabrda tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan koronavirus va pnevmoniya kabi yo'ldosh kasalliklardan vafot etgan tibbiyotchilar shaxslarini rasman ma'lum qildi. Bunga qadar pandemiya davrida vafot etgan tibbiyot xodimlari ism-shariflari rasman oshkor qilinmagan edi. Qashqadaryo viloyati hokimiyatining bildirishicha, viloyatda 27 nafar tibbiyot xodimi vafot etgan. Ulardan 21 nafari vrach, 6 nafari hamshiradir. Rasman bildirilishicha, vafot etgan shifokorlarning oilalariga 10 million so'mdan, hamshiralarning oilalariga 5 million so'mdan jami 240 million so'm moddiy ko'mak ko'rsatildi. Bunga qadar pandemiya davrida vafot etgan tibbiyot xodimlarining ism-shariflari faqat fidokorlar Telegram kanalida chop qilinib kelinar edi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, so'nggi bir sutka ichida O'zbekistonda koronavirusga chalingan 2 bemor vafot etdi. Bu bilan vafot etganlar soni rasman kamida 585 nafarga yetdi. 8-noyabr kuni mamlakatda 218 holatda kasallik qayd etildi va 209 nafar bemor tuzaldi. Hozirda kasallik qayd etilgan jami 68730 nafar bemordan 65971 nafari sog'ayib, davolanish ko'rsatkichi 96% ni tashkil etmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 2174 nafar bemordan 248 nafari og'ir, 65 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Adliya vazirligi chet elda yashovchi o'zbek vatandoshlari o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatga olinishi ortidan belgilangan tartibda soliq to'lashi to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. O'zini band qilgan shaxslar daromad solig'i to'lamaydi. Ijtimoiy soliqni esa pensiya olish uchun ish stajiga ehtiyoj sezsagina to'laydi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Prezidentning xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 2021 yil 1 yanvardan boshlab xorijda vaqtincha ishlayotgan odamlar o'zini band qilgan shaxslarga tenglashtiriladi. Bu ma'lumot tarqalishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklar ham soliq to'lashga majbur bo'lishlari to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgan edi. O'zbekistonning har bir viloyatida 2021 yilning 1 sentyabrigacha kamida bittadan nodavlat, jumladan davlat xususiy sheriklik asosida oliy ta'lim muassasasi tashkil qilinadi. Bu haqda prezidentning shu yil 7-noyabrdan kuchga kirgan O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim, tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilangan. Hujjatda bildirilishicha, mazkur qadam oliy ta'lim sohasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu ishni Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan birgalikda amalga oshirishi qayd etilgan. AQShning sobiq prezidenti respublikachi Jorj Bush demokrat Jo Baydenni prezident saylovidagi g'alabasi bilan tabrikladi. Bush nomidan yoyinlangan bayonotda uning 8-noyabr kuni saylangan prezident bilan gaplashgani, uni qutlagani va mamlakatni birlashtirishga oid kuni kecha so'zlagan nutqi uchun minnatdorchilik bildirgani aytilgan. Garchi siyosiy jihatdan o'rtamizda ixtiloflar bo'lsa-da, men uni yaxshi odam sifatida bilaman, deya bildirgan sobiq prezident Bush Bayden haqida. U prezident Donald Trump ham kampaniyani muvaffaqiyatli o'tkazganini, uning saylovchilari ovozi esa eshitilishini qayd etgan. Bushga ko'ra, Trump sudga da'vo arizasi topshirish va ovozlarni qayta sanalishiga erishish huquqiga ega. Ayni paytda sobiq prezident amerikaliklar saylovlar halol o'tganiga amin bo'lishlari mumkin, deya ta'kidlagan. Jahonda pandemiya boshlanganidan beri koronavirusga chalinganlar soni 50 million kishidan oshdi. Ularning 4dan 1 qismi so'nggi 30 kun ichida kasal bo'ldi. Qo'shma Shtatlarda oktyabr oyida kuniga 100 mingdan ko'proq kishi koronavirusga chalinayotgan edi. 7-noyabrda esa bu ko'rsatkich 126 ming kishini tashkil qildi. Jami bemorlar soni esa 10 millionga yaqinlashdi. AQShning saylangan prezidenti Jo Bayden koronavirusga qarshi kurashni birinchi galdagi ustuvor vazifa qilib belgiladi. Koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha AQShdan keyingi 2-chi o'rinda Hindiston turibdi. Bu mamlakatda kuniga 46 ming atrofida yangi bemor aniqlanmoqda. Shu kungacha Hindistonda 8,5 million odam COVID-19 ga chalingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
AQShning sobiq prezidenti Jorj Bush Baydenni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Kreml saqlayotgan sukunat esa rasmiy natijalarni kutish bilan izohlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. AQShning sobiq prezidenti respublikachi Jorj Bush demokrat Jo Baydenni prezident saylovidagi g'alabasi bilan tabrikladi. Bush nomidan yoyilgan bayonotda uning 8-noyabr kuni saylangan prezident bilan gaplashgani, uni qutlagani va mamlakatni birlashtirishga oid kuni kecha so'zlagan nutqi uchun minnatdorchilik bildirgani aytilgan. Garchi siyosiy jihatdan o'rtamizda ixtiloflar bo'lsa-da, men uni yaxshi odam sifatida bilaman, deya bildirgan sobiq prezident Bush Biden haqida. U prezident Donald Trump ham kampaniyani muvaffaqiyatli o'tkazganini, uning saylovchilari ovozi esa eshitilishini qayd etgan. Bushga ko'ra, Trump sudga da'vo arizasi topshirish va ovozlarni qayta sanalishiga erishish huquqiga ega. Ayni paytda sobiq prezident amerikaliklar saylovlar halol o'tganiga amin bo'lishlari mumkin, deya ta'kidlagan. Kichik Jorj Bush 2001-yildan 2009-yilgacha AQSh prezidenti bo'lgan. Uning o'rniga Barak Obama kelgan. Jo Biden esa Obama ma'muriyatida vitse-prezident lavozimida ishlagan. Avvalroq Jo Baydenni g'alaba bilan respublikachilardan bir nechtasi tabriklagan. Bu yerda gap Mitt Romni kabi Trampning tanqidchilari haqida bormoqda. Respublikachilarning boshqalari esa hali mag'lubiyatni tan olmagan va ovozlarni qayta sanashga oid da'vo arizalari bilan sudga murojaat qilmoqchi bo'layotgan prezident Trampni dasteklamoqda. Ayni paytda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml AQShda bo'lib o'tgan prezident saylovi rasmiy natijalari e'lon qilinishini kutish lozim deb hisoblagani uchun Vladimir Putin Jo Baydenni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklamayotganini bildirdi. Biden saylovda g'alaba qozongani haqida 7-noyabr kuni AQShdagi yetakchi ommaviy axborot vositalari xabar qilgan. Qator shtatlarda saylovning rasmiy natijalari hali chiqmagan bo'lsa-da, AQSh nashrlari prezident Donald Trampning saylovchilar hay'ati ovozi bo'yicha demokrat Jo Baydendan oldinga o'tib ketish imkoniyati yo'q deb hisoblaydilar. Rasmiyatchilik bilan bog'liq ishlar yakunlanguniga qadar muhtamal g'olibni e'lon qilish AQShda odatiy hol bo'lib hisoblanadi. 4 yil muqaddam ommaviy axborot vositalari saylovda Donald Tramp g'alaba qozonganini ham shu yo'sinda e'lon qilgan edilar. Biroq bu safar amaldagi prezident mag'lubiyatni tan olishdan bosh tortib, qator shtatlarda ovozlar qayta sanalishi talabi bilan sudlarga murojaat qilishini bildirgan. Putin 2016-yili Trampni ommaviy axborot vositalari uning g'alabasi haqida e'lon qilganidan bir necha soat o'tishi bilan tabriklagandi. Peskovga ko'ra, AQShda amaldagi prezident tomonidan e'lon qilingan muayyan huquqiy proseduralar o'tkazilishi lozimligi uchun bu safar Rossiya prezidenti Baydenni tabriklayotgani yo'q. Peskov saylovning rasmiy natijalarini chiqarish deganda nimani nazarda tutayotgani ma'lum emas. Saylovchilar hay'ati ovoz berishi 14-dekabr kuni bo'lib o'tishi kerak. Biroq mahkamalar bu muddatgacha tugamasligi mumkin. Kreml matbuot kotibi ayni paytda Putin AQShning istalgan prezidenti bilan ishlashga tayyorligini bildirgan. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Biden Rossiya va shaxsan Putinni bir necha bor tanqid qilib, Trampni Moskvaga nisbatan yumshoq munosabatda bo'lganlikda ayblagan. Tramp Putin borasida salbiy fikrlar bildirishdan tiyilib, u bilan murosa qilishni istashini aytgan, ayni paytda u o'z ma'muriyati Rossiyaga nisbatan keskin siyosat olib borayotganini bildirgan. Tramp davrida AQSh o'rta va olis masofaga uchadigan raketalar to'g'risida Moskva bilan tuzilgan shartnomadan chiqqan hamda Rossiyaga qarshi qator sanksiyalar joriy qilgan.
Kunning muhim voqeasi.
Tog'li Qorabog' mojarosi. Armaniston muxolifati bosh vazir Pashinyan bilan uchrashishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Armaniston parlamentidagi ikki muxolifat fraksiya Tog'li Qorabog' mintaqasida davom etayotgan janglarni muhokama qilish uchun bosh vazir Nikol Pashinyan bilan uchrashuv o'tkazish talabini yana bir bor takrorladi. Armaniston va Ozarbayjon ayirmachi Tog'li Qorabog'dagi Shusha shahri statusi haqida bir-biriga zid ma'lumotlarni tarqatar ekan, Obod Armaniston partiyasi yetakchisi Gagik Tsarukyan hamda Yorqin Armaniston partiyasi yetakchisi Edmon Marukyan Pashinyan bilan uchrashishni talab qilmoqda. Sarukyan va Marukyan qo'shma bayonot e'lon qilib, Pashinyanga oktyabr oyida Armaniston Xavfsizlik kengashi hamda muxolifatchi deputatlar ishtirokida shoshilinch uchrashuv o'tkazishni so'raganini eslatdi. Ularning so'zlariga ko'ra, bu iltimosga Pashinyan rasman javob bermagan. Bildiruvda jumladan Artsaxda Tog'li Qorabog'ning armancha nomi janglar davom etayotganini hisobga olib, parlamentdagi muxolifat fraksiyalari bilan zudlik bilan uchrashishni talab qilib, bosh vazirga yana bir bor murojaat qilamiz deyiladi. 8-noyabr kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Ozarbayjon qo'shinlari Tog'li Qorabog'dagi ikkinchi yirik shahar Shushani qo'lga kiritganini e'lon qilgan. Rasmiy Yerevan bu iddaoni hali tasdiqlagani yo'q. Armaniston mudofaa vazirligi matbuot kotibi Shushan Stepanyan 9-noyabr kuni ertalab Shushada janglar davom etayotganini bildirdi. Shusha shahri Tog'li Qorabog'ning poytaxti Stepanakert shahrini Armanistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi yo'lda joylashgan. Tog'li Qorabog'ning amaldagi etnik arman yetakchisi Araik Aruchunyan Facebook'da Stepanakertni himoya qilayotgan harbiy pozitsiyalarni ko'zdan kechirganini aytib, hujumni qaytargan etnik arman kuchlarini bir kundan ko'proq davomida shaharni poytaxtga hujum qilgan dushman qaroqchilariga qarshilik ko'rsatdi deb olqishladi. Tog'li Qorabog'ning de-facto mudofaa vazirligi yana 44 nafar askar nobud bo'lganini bildirdi. Bu bilan 27 sentyabrda harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketgandan buyon qurbon bo'lgan arman harbiylari soni 1221 nafarga yetdi. Ozarbayjon esa harbiy yo'qotishlarni ochiqlagani yo'q. Tog'li Qorabog' 1994 yilda Ozarbayjon va Armaniston qonli urushni to'xtatishga kelishib olgandan buyon eng shiddatli to'qnashuvlarga sahna bo'lmoqda. Hudud 1988-94 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. O'shandan beri uni etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Haj bilan birga umra ziyorati ham diniy idora nazoratiga o'tmoqda. Turistik firmalar bundan norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2021 yil 1 yanvaridan boshlab O'zbekiston Respublikasida haj ziyorati bilan birgalikda umra ziyoratini tashkil etish va o'tkazish ham rasman faqat O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan amalga oshiriladi. Bunda boshqa tashkilot va xususiy shirkatlarning ayni faoliyat turi bilan shug'ullanishiga hech bir shaklda yo'l qo'yilmaydi. Yangi tartib din ishlari bo'yicha qonun tashabbusi bilan ishlab chiqarilgan haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasida aks etgan. Nusxasi hozirda mavjud bo'lgan ushbu qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan bo'lsa-da, vakolatli tashkilotlar va idoralar bilan muvofiqlashtirish boshlangan. Shu tariqa Musulmonlar idorasi o'zbekistonliklar uchun haj va umra safarlarini amalga oshiradigan yagona monopol tashkilotga aylanadi. Shu kunlarda West Travel, Rixos Tour kabi o'nlab shirkatlar O'zbekiston vatandoshlarini umra ziyoratiga jo'natish bilan shug'ullanib kelmoqda. Vazirlar Mahkamasining 364 sonli haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida xususiy tur firmalarining haj va umra ziyoratlarini tashkil etish va amalga oshirilishiga nisbatan rasmiy taqiq qo'yilmagani bu shirkatlarga qonun doirasida faoliyat yuritish imkoniyatini berib kelar edi. Qaror loyihasi ma'qullangan taqdirda 21 yildan boshlab xususiy shirkatlar hech bir tarzda haj va umra ziyoratini amalga oshira olmaydi. Bu soha to'liq O'zbekiston musulmonlar idorasi nazoratiga o'tadi. Ayni paytda haj va umraga boradigan ziyoratchilarni vaqtincha ro'yxatdan turadigan joyi bo'yicha rasmiylashtirish amaliyotidan voz kechiladi. Bu cheklov ijtimoiy adolatni yuzaga chiqarishga to'sqinlik bo'lmasligi uchun joriy qilinayotgani bildirilgan. Shu paytgacha viloyat kvotalaridan foydalanish uchun hojilikka nomzodlar bu usulni muvaffaqiyatli qo'llab kelgani aytiladi. Umra ziyoratiga borish istagini bildirganlar O'zbekiston musulmonlari haj ziyorati kabi yagona elektron onlayn navbatda turishlari belgilangan. Umra tadbiriga borish uchun ariza beruvchi doimiy yashash joyidan vatandoshlarning o'zini o'zi boshqarish organlariga ariza hamda pasport nusxasini taqdim etish va O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb-saytidagi haj va umra tadbirlariga boradigan ziyoratchilarning yagona onlayn navbat tizimi orqali ro'yxatdan o'tishi lozim bo'ladi. Ziyoratchilarni yagona onlayn navbat tizimiga ro'yxatdan o'tkazib borish vazifasi O'zbekiston musulmonlar idorasiga o'tkazilmoqda. Hoji nomzodlarni saralash komissiyasi tuziladi. Haj tadbiriga borishga nomzodlarni mahalla miqyosida saralab olish uchun MFI tuman shahar hokimi tomonidan 5 kishidan iborat tarkibda ishchi guruh tuziladi. Ishchi guruh tarkibiga ko'ra qoida bilan tuman shahar bosh imomi, mahalla fuqarolar yig'iniga biriktirilgan imom, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, fuqarolar yig'ini raisining oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosari, profilaktika inspektori kiritiladi. Odatda mavjud ma'lumotga ko'ra, bu komissiya ishi DXX nazoratida bo'ladi. Qaror loyihasi ta'kidlanishicha, narxlar aholi ijtimoiy qatlamlari moddiy ahvoliga munosib tarzda barqaror ushlab turiladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda xizmat saviyasi oshishi va narxlar aholiga malol kelmaydigan barqaror bo'lishini bildirdi. Din ishlari bo'yicha qo'mita 3 fevral kuni 20 yil uchun umra ziyorati narxini 13 million 20 ming so'm qilib belgilagan edi. Bungacha ziyoratchilar uchun umraga borib kelish 12,5 million so'mga tushayotgan edi. O'zbekiston musulmonlarining xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga umra safariga bora olmaganliklar bilan bog'liq muammolar 2018 yil avgust oyidan boshlangan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Din ishlari bo'yicha qo'mita Saudiya Arabistoni rasmiylariga rasmiy xat bilan murojaat qilib, O'zbekiston vatandoshlari uchun xususiy shirkatlar orqali umra vizasini rasmiylashtirmaslikni so'ragan ortidan ko'p tur operatorlar mushkul ahvolga tushib qolgan edi.
AQShning sobiq prezidenti Bush Baydenni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Peskov Putinning nima uchun Baydenni g'alaba bilan qutlamayotganiga aniqlik kiritdi. Xitoy vaksinasi Toshkentga olib kelindi, tajriba uchun 5000 nafar ko'ngilli izlanmoqda. Qashqadaryoda koronavirus va pnevmoniyadan vafot etgan shifokorlarning ismlari rasman ma'lum qilindi. Haj bilan birga umra ziyorati ham diniy idora nazoratiga o'tmoqda, sayyohlik firmalar esa bundan norozi. Xorijda ishlayotgan o'zbek vatandoshlarining soliq to'lashi shartligi haqidagi xabar inkor qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
AQShning yangi saylangan prezidenti Jo Bayden bo'luvchi emas, birlashtiruvchi bo'lishga va'da berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Delaver shtati Uilmington shahrida AQShning yangi saylangan prezidenti Jo Bayden xalqqa murojaat qildi. Prezident murojaatini eshitish va uni qutlash uchun Uilmingtondagi konferens markaz maydoniga minglab odamlar yig'ildi. Bayden 7 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 20 da, Toshkent vaqti bilan 8 noyabr 6 da o'z nutqini boshlar ekan, qasam ichamanki, men bo'luvchi emas, balki birlashtiruvchi amerikalik bo'lishga harakat qilaman deb aytdim.
Pledge to be a president who seeks not to divide but unify.
Bayden Trump tarafdorlarini birdamlikka chaqirar ekan, men bugun umidlari puch bo'lganlarning ahvolini his qilib turibman. O'zim ham bir necha marotaba saylovlarda mag'lub bo'lganman, ammo keling bir-birimizga imkoniyat beraylik. Rivojlanish uchun biz o'z muxoliflarimizga dushmanimiz kabi munosabatda bo'lishni to'xtatishimiz lozim. Biz dushmanlar emasmiz, biz amerikaliklarmiz. Deb aytdi. Uilmingtondagi konferens markaz maydoniga yig'ilgan minglab odamni olqishlar bilan kutib oldi.
We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation. 74 million.
Yangi prezident xalqni keskin retorikadan voz kechishga va keskinlikni yumshatishga chaqirdi.
I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class.
Men Amerikaning ruhini tiklash uchun prezident bo'ldim. Xalqning tayanchi, o'rta sinfni tiklash uchun, dunyoda Amerikaga bo'lgan hurmatni yana qaytarish uchun keldim, dedi nutqi davomida Bayden. U o'ziga 74,5 million saylovchi ovoz berganini ta'kidlab, bu sistemali irqchilik va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash uchun berilgan mandat ekanini aytdi. Bayden prezident sifatidagi faoliyatini COVID-19 ga qarshi kurashni kuchaytirish va kasallik tarqalishining oldini olishdan boshlashini bildirdi.
On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris
Baydenga ko'ra, 9 noyabrda u koronavirusga qarshi kurash bo'yicha o'z rejasini amalga oshirish uchun olimlardan iborat maslahatchilar guruhini tashkil qilishga kirishadi. Bayden bilan birga xalq oldiga chiqqan saylangan vitse-prezident Kamala Harris saylovchilar Amerika uchun yangi kunni ochib berdi deb aytdi va Baydenni AQSh ruhini qayta tiklay oladigan odam sifatida taqdim qildi. Harris o'zining birinchi ayol vitse-prezident ekanini ta'kidlab, yagona ayol vitse prezident bo'lib qolmasligiga umid bildirdi. Bayden 7-noyabr kuni soat 11:30 da Washingtonda saylov g'olibi sifatida e'lon qilingan edi. Xalqqa qilgan murojaatlarida Harris ham Bayden ham o'z mag'lubiyatini tan olishdan bosh tortayotgan prezident Donald Trump nomini tilga olmadi.
Kunning muhim voqeasi.
Qo'shma Shtatlarning sobiq vitse-prezidenti va senator Jo Bayden keskin kurashlar ostida kechgan saylovda o'z raqibi amaldagi prezident Donald Trump ustidan g'alaba qozondi. Bu Baydenning qariyb 50 yillik siyosiy faoliyatida prezidentlik kursisi uchun 3-chi bellashuvi edi. Biroq u 2021-yil yanvarida davlat rahbari o'laroq Oq uyga qadam qo'ygan payt bo'linib, parchalanib ketgan AQSh jamiyati bilan yuzma-yuz kelishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Trump ustidan qozonilgan g'alaba Bayden uchun 30 yillik orzuning ushalishidir. Demokratik partiya nomzodi prezident Trumpning koronavirusga qarshi kurashidan norozilik va uning jamoatchilik oldidagi urushqoqligidan charchoq hissidan ustalik bilan foydalandi. 20-noyabr kuni Bayden 78 yoshga to'ladi. Bu bilan u saylangan paytida AQShda eng keksa yoshda bo'lgan prezidentga aylanadi. Bayden 330 million amerikalikka ham, xorijiy mamlakatlar liderlariga ham yaxshi tanish. Bayden qariyb yarim asr Washingtonda davlat xizmatida ishlagan. Buning 35 yili Senatda va 2009-yildan 2017-yilgacha 8 yil davomida Barak Obama davrida vitse-prezidentlik lavozimida kechgan. Jo Bayden ko'p yillar davomida Senatning xalqaro aloqalar qo'mitasi a'zosi va 3 marta uning raisi bo'lgan. Xalqaro siyosatda tajribasi katta bo'lgani uchun Obama Baydenni 2 marta vitse-prezident o'laroq tanladi. 2008-yilgi prezident saylovida yosh senator Barak Obamaga Vietnamdagi urushda qatnashgan va Senatning qurolli kuchlar qo'mitasida ishlagan 71 yoshli respublikachi Jon McCainga qarshi kurashda Baydenning siyosiy tajribasi juda qo'l kelgandi. Bayden va Trump saylovoldi debatlarida bir-birlarini ko'p tanqid qilishdi. Ammo Trumpdan farqli o'laroq Bayden o'zini yumshoq va xushmuomala tutdi. Va bu bilan amaldagi prezident Trumpning shaxsiy xurujlari va keskin ohangdagi tweetlardan charchagan saylovchilarning simpatiyasini qozongan bo'lsa, ajab emas. Tahlilchilar fikricha Baydenning uzoq yillardan beri siyosatda qolishiga sabab odamlar uni tinglashga tayyorligidadir. Unda o'zining mashaqqatli hayoti haqida aytib berish mumkin bo'lgan hikoyalar ko'p va bu ko'pchilik saylovchilarda katta qiziqish uyg'otadi. Bayden 1942-yili Pensilvaniya shtatida avval boy bo'lgan, keyinchalik moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan, o'rta holga aylangan katolik oilada tug'ilgan. Bayden oiladagi 4 farzand orasida to'ng'ichi edi. U Delaware shtatidagi Wilmington shahrida ulg'aydi. Bu yerda Baydenning otasi minilgan avtomobillar savdosi bilan shug'ullanardi. Bayden katolik maktabida o'qib yurganida Amerika futboli va beysbol o'ynagan. Maktabda baholari yomonroq bo'lishiga qaramasdan, oxirgi 2 yilda sinf yetakchisi bo'lgan. Keyinchalik u Delaware universitetida o'qidi va Nyu-York shtatidagi Syracuse universitetini ham tamomladi. Bayden 1966-yilda Syracuse universiteti talabasi Helia Hunterga uylandi va ular Bayden advokatlik imtihonini topshirgan Delawarega ko'chib o'tishdi. Juftlik 3 nafar farzand ko'rishgan. Nelia 1972-yili 29 yoshli Bayden ilk bor senatga saylanganidan bir necha hafta o'tgach avtohalokatda vafot etadi. Nelia bilan birga ularning 1 yashar qizalog'i Naomi ham nobud bo'lgan. O'g'illari Hunter va Bo esa tan jarohati olishgan. Bu 2015-yili 45 yoshida miya saratonidan vafot etdi. Hozir 50 yoshda bo'lgan Hunter uzoq yillar ishkilikbozlik va giyohvandlikdan qutulish uchun kurashgan. 2014-2019 yillar davomida u Ukraina energetika shirkati direktorlar kengashida ancha daromadli lavozimni egallagandi. Shu vajdan Trump tarafdorlari prezidentlik poygasi chog'ida Baydenga qarshi korrupsiya da'volarini ilgari surishdi. Jo Baydenning aytishicha, avtohalokatdan so'ng bolalari bilan ko'proq vaqt o'tkazish maqsadida senatdan ketmoqchi bo'lgan, ammo hamkasblari uni bu fikrdan qaytarishgan. U ishi va oila o'rtasida muvozanat saqlash uchun Delawaredan Washingtonga poyezdda kelishga har kuni 1.5 soat vaqt sarflar va shu sababdan temir yo'lchi Jo laqabini ham olgandi.
Senatdagi 35 yillik faoliyati davomida Bayden biror marta ham yutqazgan emas. Biroq uning siyosiy karyerasi bir tekis kechgan deb bo'lmaydi. 1988 va 2008 yillarda u Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lishga uringan, ammo ikkala safar ham partiyadosh raqiblariga yutqazgan edi. 2020 yilgi prezidentlikka nomzod ko'rsatishda ham dastavval shunday bo'lishi kutilgandek edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Toshkentda maxsus matbuot anjumani o'tkazib, mahalliy matbuotga bergan video intervyusida nega 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas deganini izohlashga urindi. Davlat mulozimi anjumanda global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zining 2 kun oldingi 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas degan bayonotini izohlar ekan, kambag'allikning o'lchovlari haqida gapirdi. Obid Hakimovning aytishicha, global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari bor. Global kambag'allik o'lchovlarini o'z mandatiga ko'ra Jahon banki belgilaydi. Jahon banki past o'rta daromadli mamlakatlar daromadi o'sishidan kelib chiqqan holda global kambag'allik chegarasini 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. Agar mamlakat yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kiradigan bo'lsa, u mamlakat kambag'allik chegarasini 5.5 AQSh dollari miqdorida belgilagan, degan Obid Hakimov matbuot anjumanida. Prezident ma'muriyati mulozimi Jahon banki belgilagan 3.2 AQSh dollarini qanday qilib 5600 so'mga o'girganini mana bunday izohladi. 3.2 dollar qanday qilib 5600 so'mga o'tkazildi degan gapga keladigan bo'lsak, o'sha yerda to'lov qobiliyati pariteti bo'yicha deb aniq qilib aytdik. To'lov qobiliyati pariteti bo'yicha 3 dollar 20 sent qiymatidagi mahsulotlar, masalan, AQShda bu qiymatga nima mahsulotlar ola olasiz? Shu pulning qancha kuchi bor? Shu mahsulotlarni O'zbekistonda qanchaga olsa bo'ladi? Mana shu paritet koeffitsienti bo'yicha hisoblanadi. U nominal bo'yicha hisoblanmaydi, degan Obid Hakimov. U o'z fikriga argument sifatida Amerikada 1 dona non 2 dollar turishini, O'zbekistonda esa 1 dona non 20 sent turishini aytadi. O'zbekistonlik iqtisodchi Savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Chishodbek Usmonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Hakimovning 5 noyabr kuni aytganlarining ba'zi nuqtalarini sharhladi. Mustaqil iqtisodchi davlat mulozimining O'zbekistondagi narxlarni AQShdagi narxlarga qiyoslaganiga e'tibor qaratar ekan, nega u ayni paytda Amerikadagi o'rtacha ish haqini O'zbekistondagi ish haqiga qiyoslamaydi, deydi. Usmonov mulozim tilga olgan non masalasida davlat rasmiysi bilan g'oyibona bahsga kirishib bunday dedi. Hurmatli direktor Obid Hakimov, tasavvur etamiz, kuniga 5600 so'mgina topaman. Oddiy non bozorda yoki novoyda 2500 so'm. Ikkita non oldim, qolgan 600 so'mga hech nima bermaydi. 600 so'm sizga sovg'a. Men kuniga 3 non yeyman. Bir mahalimga non yo'q-ku. Fikringizcha men kambag'al emasman. Kechki ovqatga boshqa yegulik uyoqda tursin, nonim ham yo'q-ku. Xotinim, bolalarimchi, ular ochdan o'lib ketaversinmi? Dedi Chishodbek Usmonov. Obid Hakimovning bayonotlarini chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilmoqda. Ular o'zlari yashab turgan mamlakatdagi narxlarni O'zbekistondagi narxlarga qiyoslashni taklif qilishadi. Bir necha yildan beri oilasi bilan Shvetsiyada yashayotgan buxorolik 42 yashar Sh.R. 5 noyabrda Ozodlik bilan mana bu ma'lumotni o'rtoqlashdi. Shvetsiyada 1 kilo go'sht 50 kron, ya'ni 5 yevro. Non 0.80 euro sent. Tuxum 10 donasi 1 euro. Bir oyda 2600 euro oylik olaman. 100 euroni oziq-ovqat u internetimga ishlataman. O'zbekistonga, ota-onamga har oy $1,000 jo'nataman, deydi Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 3-noyabr kuni qayd etgan narxlariga qiyoslashingiz mumkin. Suyakli mol go'shti 45 ming so'mdan 60 ming so'mgacha, qo'y go'shti 48 ming so'mdan 75 ming so'mgacha, tabiiy 1 kilosi. Tuxum 7 ming so'mdan 15 ming so'mgacha, 10 donasi. Markaziy bank 27 oktyabrda 1 AQSh dollarini 10,366 so'm 86 tiyin qilib belgilagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Sobiq prezidenti Bush Baydenni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Peskov Putinning nima uchun Baydenni g'alaba bilan qutlamayotganiga aniqlik kiritdi. Xitoy vaksinasi Toshkentga olib kelindi, tajriba uchun 5000 nafar ko'ngilli izlanmoqda. Qashqadaryoda koronavirus va pnevmoniyadan vafot etgan shifokorlarning ismlari rasman ma'lum qilindi. Haj bilan birga umra ziyorati ham diniy idora nazoratiga o'tmoqda, sayyohlik firmalari esa bundan norozi. Xorijda ishlayotgan o'zbek vatandoshlarning soliq to'lashi shartligi haqidagi xabar inkor qilindi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh prezidenti Donald Tramp Belarusda prezident saylovi ortidan boshlangan norozilik namoyishlari va namoyishchilarga qarshi politsiya zo'ravonligi haqida juda oz so'zladi. AQSh prezidentlik saylovlarida g'olib chiqqan Joe Biden esa Belarusning avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenkoni o'z xalqini qiynoqqa tutuvchi noqonuniy yetakchi deb atab kelmoqda. Baydenning prezidentligi Belarus xalqi uchun nimani anglatadi? Shu yil 9-avgustda bo'lib o'tgan prezident saylovidan keyin Minsk va Belarusning boshqa shaharlarida norozilik chiqishlari boshlanib ketgandi. Norozilar rasmiylarni misli ko'rilmagan soxtalashtirish va miting ishtirokchilariga nisbatan shafqatsizlikda ayblab kelmoqda. Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko iste'fosini hamda qayta saylov o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Ayrim norozilik aksiyalarida 100 mingdan ortiq odam qatnashdi. Muxolifat norozilik namoyishlaridan tashqari ommaviy ish tashlash kampaniyasini ham boshlashga urinmoqda. Bugunga qadar minglab namoyish qatnashchisi hibsga olindi, yuzlab odam politsiya zo'ravonligiga duchor bo'ldi, muxolifat yetakchilari qamaldi yoki mamlakatni tark etdi. Yevropa ittifoqi, AQSh va boshqa davlatlar Lukashenkoni legitim prezident o'laroq tan olishdan bosh tortib, ko'plab Belarus amaldorlariga qarshi sanksiya joriy qilgan. Shuningdek, Bryussel va Vashington prezident saylovida g'olib chiqqanini iddao qilayotgan muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskaya bilan yaqin aloqa o'rnatdi. Tixanovskaya saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan Litvaga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Ammo tanqidchilar G'arb davlatlari, ayniqsa AQShni avtoritar Lukashenkoni jazolash uchun yetarli chora ko'rmaslikda ayblab kelmoqda. Biden prezident lavozimiga kirishgandan keyin AQShning Belarus bo'yicha siyosati keskin o'zgarishi mumkin. Biden o'z saylov kampaniyasi davomida Lukashenko va uning hamtovoqlariga qarshi sanksiyalar ko'lamini kengaytirilishini aytib, Tramp noqonuniy avtokratga nisbatan o'ta yumshoq muomala qilayotganini ta'kidlagan edi. 1990 yillarda AQShning Belarusdagi elchisi o'laroq ishlagan Kenet Yalovits ozodlikka yozgan elektron maktubida Biden namoyishchilar nomidan ko'proq gapirib, Yevropadagi hamkorlar bilan yaqinroq ish olib boradi deb yozdi. Trampdan farqli o'laroq Biden Belarusdagi voqealar haqida ko'p fikr bildirdi. 27 oktyabr kuni Biden o'z xalqini qiynoqqa solgan hech bir rahbar legitimlikni iddao qila olmaydi. Men Svetlana Tixanovskaya va Belarus xalqi bilan bir qatorda hokimiyat tinch yo'l bilan topshirilishi, barcha siyosiy mahbuslarning ozod qilinishi hamda erkin va adolatli saylov o'tkazilishini talab qilishda davom etaman deya bayonot berdi. Sobiq AQSh diplomati Steven Pfeiffer, men ushbu bayonot Biden prezidentligi Belarus bilan qanday munosabatda bo'lishiga oid yaxshi belgi ekaniga ishonaman dedi.
O'zbekiston madaniyat.
Arxeologik yodgorliklardan g'isht yasab sotilayotgan Qashqadaryo tarixiy tepaliklardan judo bo'lmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi dunyo arxeologlari tarafidan muntazam o'rganib kelingan 7 ta qadimiy tepalik yo'q bo'lib ketish arafasida. Mahalliy aholi tepaliklarga uy qurib olgan. Tadbirkorlar tepalik tuproqlarini ekskavatorlar bilan qazib olib, g'isht quymoqda. Madaniyat vazirligi esa ozodlikka tepaliklarni saqlash uchun taftishga jo'natilganligini bildirdi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, Arxeologiya instituti Yakkabog' ekspeditsiyasi tomonidan o'rganilib, mamlakat tarixiga oid noyob yodgorlik sifatida qayd qilingan Oqtosh tepa, sandal tepa, xabar tepa, dovuza tepa va kindik tepa yodgorliklari g'isht zavodi uchun xomashyo sifatida vayron qilingan. Bu haqda Respublika Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirkul Karim ma'lum qildi. Joriy haftada Yakkabog'ga yodgorliklar borib ko'rgan Ozodlik mobil muxbiri kindik tepa va dovuza tepa yodgorliklari g'isht qilib quyilayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotnomada Yakkabog'dagi barcha yodgorliklar emas, balki aksar obidalar vayron qilingani e'tirof qilingan. To'g'ri, ko'plab moddiy madaniy meros obyektlariga zarar yetkazilgan. Bugungi kunda bunday holatlarni bartaraf etish maqsadida huquq-tartibot organlari bilan birgalikda ishlarimizni jiddiy ishchilik bilan olib bormoqdamiz. Ayni kunlarda Qashqadaryo viloyatining barcha tumanlarida huquq-tartibot organlari bilan birgalikda barcha moddiy madaniy meros obyektlarining ahvoli o'rganib chiqilmoqda, deyiladi ma'lumotnomada. Ozodlik mobil muxbiri va safar davomida unga hamrohlik qilgan munaqqid va me'mor Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Yakkabog'dagi yodgorliklarga 4 xil tarzda ziyon yetkazilgan. Arxeologik yodgorlik sifatida davlat ro'yxatiga olingan yerda ekin-tikin qilinmoqda. Qadimiy tepalik yoniga g'isht sexi qurib, arxeologik yodgorlikdan xomashyo sifatida foydalanilmoqda. Qadimiy yodgorlik tekislanib, ustidan yo'l o'tkazilgan. Yodgorlik joylashgan hududdan odamlarga uy qurish uchun uchastka berilgan. Bu vayronagarchiliklarning hammasi yodgorliklarni saqlash bo'yicha departamentning ishlamagani oqibatidir, dedi Turdiyev. Ozodlik Yakkabog'dagi hali to'la vayron qilinmagan tarixiy obidalar bo'yicha o'z kuzatishini olib bordi. Shunday obidalardan biri Yakkabog'ning Oqtosh qishlog'ida joylashgan. Bu tepalik bo'yi 13 metrga teng. Madaniy meros obyekti sifatida 156 raqam bilan ro'yxatga olingan yodgorlikdan 6 asrga oid osori atiqalar topilgan. Ayni kunlarda tepalik himoya hududida odamlar qonunga zid ravishda uy qurib yashamoqda. Saqlab qolinishi qonunga ko'ra shart bo'lgan tarixiy tepaliklardan biri Yakkabog' tumanidagi Dovuza tepa yodgorligidir. Yodgorlik o'laroq 066 raqam bilan ro'yxatga olingan 5 asrga oid qadimiy obida. Keyingi 4 yil ichida mahalliy hokimiyat tepalik atrofidan xususiy uylar qurish uchun 40 ziyod uchastka ajratib bergan. Qamirqul Karimning aytishicha, tepalikning himoya hududi ishg'ol qilingan va Yusuf Rahmonov degan tadbirkor yo'lni kengaytirish uchun qirqib, tuprog'idan o'z inshootlariga g'isht yasab foydalanmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy aholi vakiliga ko'ra, tepalik atrofidagi yer bo'lib berilayotganda Madaniy meros inspeksiyasi bu yerlar madaniy meros obyekti emasligi haqida xulosa bergan. Tepalikni buzib g'isht qo'yish holati oxirgi marta Dovuza tepada bir oy oldin kuzatilgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ishontirishicha, shu kunlarda g'isht qo'yish ishlari to'xtatilgan. Samarqand arxeologiya instituti xodimi fan doktori Abdusobir Raimkulovning yozishicha, 5 asr yodgorligi bo'lgan bu yirik madaniy meros obyekti yonida g'isht zavodi bo'lishi obida uchun katta xavfdir. Ayni viloyatdagi Shahrisabz tarixiy eski shahar qismining haddan ziyod restavratsiya qilingani va zamonaviy qurilishlar bois o'z me'moriy qiymatini yo'qotgani ortidan UNESCO madaniy meroslar ro'yxatidagi mavqei pasaytirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona shahar mulozimlari daydi itlarni temir bilan urib o'ldirmoqda. Hayvonsevarlar norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasi huzuridagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish bo'limi xodimlarining joriy oyda o'tkazgan reydi davomida daydi itlarni urib o'ldirayotganidan hayvonsevarlar norozi. Hayvon huquqlarini himoya qiluvchi farg'onalik faol Tatyana Rubtseva Ozodlik bilan suhbatda insonga tajovuz qilmagan va quturish kasali bo'lmagan daydi itlar ushlanib, maxsus jamloqda saqlanishi lozimligini aytdi. Rubtseva Ozodlikka qarovsiz hayvonlarning o'ldirilayotgani aks etgan video tasvirlarini taqdim qildi. Video tasvirlarda o'nlab mushuklar va itlar kichik temir qafasga solib qo'yilganini ko'rish mumkin. Shuningdek, tasvirlarda itlarni shafqatsizlarcha o'ldirayotgan odamlar aks etgan. Ozodlik muxbiri ko'ngilni xira qiladigan bu tasvirda itlarning boshiga temir cho'kich bilan urib o'ldirilayotganini ko'rdi. Video lavhalarda shuningdek itlar qafasning temir eshigi bilan ezib o'ldirilayotgani va pichoq bilan bo'g'izlanayotgani ham aks etgan. Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8-iyul kuni qarovsiz qolgan itlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlarni faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 4-iyun kuni aholi punktini obodonlashtirish sohasida ishlar samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4351 sonli qaroriga ko'ra daydi hayvonlar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limlari tarafidan tekshirilib karantinga olinishi lozim. Karantindan keyin hayvonlar maxsus saqlash joylariga olib boriladi. Bu qaror qarorlarda faqat quturgan hayvonlarning o'ldirilishi haqida aytilgan. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasining ismini aytmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda atrof muhit va insonlar tajovuz qilgan daydi hayvonlar 3 xil shaklda yo'q qilinishi ko'zda tutilganini aytdi. Otib o'ldirish, uxlatib qo'yish va zaharlash. Mulozim daydi itlarning temir qafas eshigi bilan ezib o'ldirilishi pastki bo'g'in ishchilarning o'zboshimchaligi ekanligini tan oldi. Shu bilan birga mulozim kalamush va boshqa zararkunandalarni yo'q qilish uchun zaharli moddalar, quturgan itlarni otish uchun o'q va patronlar, mushuklarni uxlatib qo'yish uchun esa maxsus dorilar yetishmasligidan ham shikoyat qildi. Mulozimga ko'ra, veterinariya idorasi taqdim etgan ma'lumotlar asosida aniqlangan it va mushuklarni emlash ishlari tashkil etilgan bo'lsa ham, quturish kasalligiga qarshi vaksina zaxiralari yetishmayapti. Hayvon huquqlarini himoya qiluvchi farg'onalik faol Tatyana Rubtseva Ozodlik bilan suhbatda muammoning yana bir qirrasiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, obodonchilik xodimlari qatl qilgan hayvonlar krematoriyda kuydirilmasdan yoki maxsus go'rga ko'milmasdan ko'cha-ko'yga tashlab ketilmoqda. Rubtseva Ozodlikka taqdim qilgan fotosuratlarda ko'cha va bolalar o'ynaydigan maydonlarda o'nlab it va mushuk jasadlari yotgani aks etgan. Vazirlar Mahkamasining 2011-yilgi qarovsiz qolgan itlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli qarorining 20 bandida shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalari huzuridagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish bo'limlari ko'chalarda va boshqa joylarda qarovsiz qolib o'lgan hayvonlarni veterinariya sanitariya qoidalariga rioya etgan holda zararsizlantiradilar deya qayd etilgan. Bu qarorga ko'ra har bir shahar tumanda tutilgan nazoratsiz hayvonlarning jasadlarini zararsizlantirish uchun krematoriylar va biotermik o'ralar qurish ko'zda tutilgan. Farg'onalik hayvonsevarlar shaharda hayvonlar uchun krematoriy yo'qligini aytishdi. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli daydi hayvonlarni tutish otryadining Ozodlik gaplashgan xodimi ham daydi hayvon jasadlarini yoqish uchun mufil pech yoki krematoriy mavjud emasligini aytdi. Joriy yilning fevral oyida Jizzax shahrida itlar qirg'in qilingani aholi noroziligiga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonda daydi itlar masalasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 8-iyuldagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli qaroriga asosan tartibga solinadi. Qarorda ko'chalarda va boshqa joylarda qarovsiz qolgan, shu jumladan egasiz itlar, mushuklar va yirtqich hayvonlarni tutishni tashkil etish, shuningdek ularni vaqtincha saqlash uchun maxsus joylar barpo etish ko'zda tutilgan. Qarorda daydi hayvonda quturish kasalligi alomati bo'lgan taqdirdagina otib tashlanishi mumkinligi aytiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida aholini paxta terimiga jalb qilishga vazifalangan otryad boshliqlariga va'da qilingan ish haqi berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan otryad boshliqlariga ko'ra, ular paxta terimida qatnashish istagini bildirgan ishsiz odamlarni yig'ib, terimga safarbar etishda bosh-qosh bo'lgan. Lekin paxta terib bo'lingandan so'ng ularning mehnati unutilgan va rasmiylar ish haqini berishdan bosh tortyapti. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupov otryad boshliqlarining e'tirozlari o'rinli ekanligini tan olib, yaqin kunlarda ularning barchasiga va'da qilingan pul berilishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qiziriq tumanidagi paxta terimchilari otryadining ismi sir qolishini so'ragan boshliqlardan birining aytishicha, odamlarni paxta terimiga jalb qilish uchun hokimiyat ularga va'da qilgan 2 million so'm ish haqini ololmayapti. 1 sentyabrdan boshlab uyma-uy yurib 80 nafar ishsiz odamni otryadga birlashtirdim. Shuncha odamga o'zim bosh-qosh bo'ldim. Hokimiyat qayerga desa, o'sha yerga terimga olib bordim. Bu ishimiz uchun hokimlik bizga 2 million so'm maosh va'da qilgan edi. Endi paxta tugadi, ish bitdi, arava loydan o'tdi, lekin pulni bermayapti, deydi suhbatdosh. Otryad boshlig'iga ko'ra, odamlarni yig'ish va ularni hujjatlashtirish uchun o'z yonidan pul sarflagan. Buncha odamning pasportini o'zimiz yonimizdan kserokopiya qildik. Hujjatlarni taxlash uchun bir necha marta tuman markaziga borib keldik. Shuning o'ziga ham ancha xarajat qilib qo'ydik, deydi otryad boshlig'i. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa otryad boshlig'ining aytishicha, ularga 1 million so'mdan pul berilgan. 5 kun avval 10 atlet boshlig'ini paxta zavodiga chaqirib, 1 milliondan pul berib, mana shu ish haqlaring bo'ldi dedi. Sizlar 2 milliondan va'da qilgan edingizlar-ku desam, boshqa pul yo'q deb javob berishdi. Ko'pchilik shu 1 millionni ham olmagan. Hokimiyatga borsa klasterga bor deydi. Klaster mehnat birjasiga bor deydi. Bizning nomzodimizni mahalla bergan, hokimiyat tasdiqlagan, sektor rahbari bo'lgan soliq inspeksiyasiga bir kitob qo'yilgan. Soliq vakili bizga ishni boshlanglar, pullaringni biz olib beramiz deb va'da bergan edi. Xullas, endi ish bitgandan keyin hamma o'zini olib qochyapti deydi atriyat boshlig'i. Uning aytishicha, tuman bo'yicha 120 nafar atriyat boshlig'ining 100 dan ko'pi ish haqini ololmagan. Tuman soliq inspeksiyasining sektorga qo'yilgan Suyun ismli vakilining aytishicha, mehnat birjasi klasterga pulni tashlab bersa, muammo hal bo'ladi.
Atriyatlarni puli ketdi. Menimcha turibdi ular puli. Klasterni hisob raqami ochish kerak edi. Klaster hisob raqami ochadi, tashab beradi shu tilovlar hammasi. Pulini necha pulligini ular bilan qanday dogovor qilganini uni bilmaymiz aka biz. Atriyatlarni ro'yxati berilgan, shakllantirilganda endi unga mehnat birja pulini tashab beradi klasterni hisob raqamiga. Klaster unga tashab hammasini klasterga tashab beradi.
Dedi soliq inspeksiyasi vakili. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupovning aytishicha, atriyat boshliqlari ish haqining yarmi mehnat birjasi, yarmi esa klaster tomonidan qoplanishi kerak.
Ertaga obedgacha soat 11:00 hammasi uziladi. 100% 100% uziladi aka.
Nima deydi endi bu berilmagan sabab, kechikkanining sababi nima deydi?
100% uziladi aka. Ozgina klaster tomonidan kechikish bo'lgan, uziladi.
Dedi tuman hokimi Ilhom Yusupov. O'zbekistonda uyushmagan aholi hisobidan paxta terish atriyatlarini shakllantirish avvalgi yillarda ham kuzatilgan. O'tgan yil ham bir qancha atriyat rahbarlari terim tugagandan so'ng ish haqini ololmay ozodlikka shikoyat qilgan edi. Jumladan Xorazm viloyati Shovot tumanida paxta mavsumida paxtaga odam chiqargan, terimni tashkillashtirgan 35 nafar atriyat rahbari ish haqini 4 oy davomida ololmagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ziyofat tugadi. G'uzordagi g'alayon ko'targan ichlar ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 1 oktyabr kuni oylik va ovqatini vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Enter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ishchilari ustidan jinoyat ishi ochildi. Ommaviy tartibsizlikda qatnashgan ishchilar jinoyat kodeksining 173 moddasi mulkni qasddan nobud qilish va 277 modda bezorilikda ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir qilishda ayblanmoqda. Mahalliy jurnalistning ma'lumotiga bildirishicha, viloyat IIB tergov bo'limi xodimlari tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston GTL shirkatiga yetkazilgan zararni hisoblab chiqqan. Men ko'rgan hujjatda yozilishicha, shirkat g'alayon oqibatida 480 million so'm zarar ko'rgan, 19 ta kuzatuv kamerasi sindirilgan, 9 ta to'lovchidagi jihoz va kompyuterlar bilan qo'shib vayron qilingan. 33 ta konditsioner parchalab tashlangan dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan jurnalist. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili g'uzordagi ishlar ustidan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra 20 yaqin ishchi mulkni qasddan nobud qilish yoki zarar yetkazish hamda bezorilikda ayblanmoqda. Har ikkala modda bo'yicha aybi isbotlangan taqdirda g'alayon ko'targan ishchilar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. G'alayon ortidan ma'muriyat ishchilar talabini qondirib, obyektda 22 kunlik ish davomida 8 kun dam olishni joriy qilgan edi. Ammo 2 noyabr kuni ishchilarga 40 kun ishlab 8 kun dam olish haqida aytilgan. Norozi ishchilar bilan 2 noyabr kungi uchrashuvda O'zbekiston GTL shirkat xodimlari kasaba uyushmasi raisi Shuhrat Tursunov ishchilar talabi ish sur'atiga salbiy ta'sir qilishini aytgan. Zavod ma'muriyati vakili hamda norozi ishchilar muammosini ozodlikka yetkazgan mahalliy jurnalistga ko'ra, g'alayon ko'targan ishchilarga popukqand berish tugab, navbat qamchiga kelgan. Energetika vazirligining o'rinbosari Behzod Normatov mahalliy matbuotga bergan suhbatida haqli talab bilan chiqqan ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert ham qo'yib berilgan. O'zbekiston GTL bosh direktori Faxriddin Abdurasulov 24 oktyabr kungi matbuot anjumanida g'alayon qilgan ishchilarning barcha talablari qondirilganligini iddao qilgan edi. Ozodlik tasarrufida O'zbekiston GTL shirkat rahbariyatining g'alayon ko'targan ishlariga qo'y so'yib ziyofat berayotganiga oid suratlar bor. Ammo bu ziyofatdan 10 kun o'tib, ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Ozodlik suhbatlashgan g'uzorlik ishlaridan biri o'zlarini rahbariyat tomonidan aldangan his qilayotganlarini aytdi. Muammoni o'z oramizda yechamiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb aldashdi. Har bir brigadadan bir kishi vakil bo'lgan ishlar guruhpasi rahbarlar bilan uchrashdi. Shu guruhpada men ham bor edim. Ikkita vazir va hokim ishtirokida kimdan nima ayb o'tgan bo'lsa kechirdik. Bu yog'iga muammos ishlaymiz deb kelishdik. Ammo bugun tergovchilar kelib, bunt ko'targan ishchilarni qamaymiz deb turibdi. Umuman so'zda turmadi. O'sha kuni ular 22 kun ishlab, 8 kun dam olasizlar deb va'da berishdi. Bugun esa yana eski ahvolga qaytdik. 40 kun ishlab, 8 kun dam oladigan bo'ldik. Eski hammom, eski tos dedi g'uzorlik ishchi. 22 oktyabr kuni energetika vaziri Alisher Sultonov, bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev hamda O'zbek nefti gaz vakillari qatnashgan uchrashuvda ishchilarning barcha muammolari hal etilgani xabar qilingan edi. 21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagandan g'azabga kelgan ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxon jamoasiga yutqizgan andijonlik futbolchilar klub rahbarining odamlari tomonidan kaltaklangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning O'zbekiston Superligasida to'p suradigan Andijon futbol klubining ba'zi o'yinchilari Surxon jamoasiga yutqizib qo'yganliklar ortidan klub rahbarining odamlari tomonidan ayovsiz kaltaklangani da'vo qilinmoqda. Klubning Ozodlik gaplashgan ikki futbolchisi iddiosiga ko'ra, kaltaklash sahnasi 1 noyabr kuni Termiz shahri stadionining kiyinish xonasida mag'lubiyatli o'yindan so'ng Andijon klubi rahbari Doniyor Mullajonov ko'zi o'ngida sodir bo'lgan. Surxon jamoasiga 0-1 hisobida boyib berilgan o'yin ortidan Mullajonov jurnalistlarga o'z klubining bosh murabbiysi Baxtiyor Hamidullayev lavozimidan olingani, futbolchilar bilan esa jiddiy gaplashib olingani haqida ma'lum qilgan edi. Andijon futbolining yuzi hisoblangan Andijon klubi so'nggi o'yinlarni ketma-ket 2 durang va 2 mag'lubiyat bilan yakunladi. Hozirda jamoa Superliga jadvalining 13-chi pog'onasida 1-chi ligaga tushib qolish xavfi ostida turibdi. Andijon klubining jamoadan haydalishdan qo'rqishini aytgan futbolchilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi va jamoadoshlari Termizdagi mag'lubiyatdan so'ng ayovsiz kaltaklanganini aytdi. Kaltaklash voqeasini Andijon klubining yana bir o'yinchisi va bir texnik xodimi tasdiqladi. Kaltaklash birinchi marta bo'layotgani yo'q, lekin o'sha kungisi oshib tushdi. Har safar yutqizsak, klub rahbari hokimdan gap eshitar ekan. Biz ham yutishni xohlaymiz, lekin musht bilan natijaga erishib bo'lmaydi deydi klub futbolchilardan biri. Sportchilar klubdan haydalishdan qo'rqib kaltaklanganliklari yuzasidan huquq-tartibot idoralari yoki O'zbekiston futbol federatsiyasining intizomiy boshqarmasiga arz qilmoqchi emaslar. Andijonlik futbolchilarning kaltaklangani haqidagi iddialar yuzasidan esa klub rahbari Doniyor Mullajonovga bog'lanib bo'lmadi. Klub rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda futbolchilar bilan qattiqroq ohangda gaplashilgani, lekin kaltaklash bo'lmaganini aytdi. Surxon jamoasiga 0-1 hisobida yutqizilgan o'yin ortidan Mullajonov o'z klubining bosh murabbiyi Hamidullayev lavozimidan ozod etilganini aytar ekan, raqib futbolchilari ham biznikilar kabi oddiy inson, ularni ham ikki qo'li ikki oyog'i bor. 3 milliondan ortiq xalqning sharafini himoya qilish bunday bo'lmaydi. Men yigitlar bilan jiddiy gaplashib oldim. Endi bundan buyog'iga hech qanaqa bahona bo'lmaydi degan edi. Bu Andijon futbol klubi bilan yuz bergan birinchi mojaro emas. So'nggi 2 yil ichida klub 3-chi marta murabbiy almashtirmoqda. Klub rahbariyati 5 kun avval bo'shatilgan Hamidullayev o'rniga Olamjonovni bosh murabbiy etib tayinlagan. Hamidullayev bundan oldin O'zbekiston U19 yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lgan. Shu mart oyida esa Andijonning rossiyalik murabbiyi Aleksandr Ximikov va ukrainalik darvozaboni Vitaliy Mirniy klubni tark etgandi. Vitaliy Mirniy mart oyida o'tkazgan matbuot anjumanida klubdan ketishga maoshining 6 oyga kechikishi sabab bo'lganini aytgandi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov Andijon klubi doimiy e'tibordagi jamoa ekani, o'zi ham shu klubning ishqibozi ekanini yashirmagan.
Ozodlik radiosi. Jurnalistik surishtiruv.
Joriy yilning bahorida ipak qurtib boqqan kasanachi va fermerlar topshirgan pillasining pulini hanuz olmayotgani haqida Ozodlikka Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatidan bir necha shikoyat keldi. Ozodlik bu holatlarni surishtirish davomida respublikaning aksar viloyatida ahvol shunday ekaniga amin bo'ldi. Fermerlar esa yillardan buyon topshirgan pillasi pulini ololmayotganini aytmoqda. O'zbek ipak sanoat uyushmasi matbuot kotibining sa'y harakatidan so'ng 6-noyabr kuni ertalab 3 shikoyatchiga pilla puli to'lab beriladigan bo'ldi. Kotib shunday holatlar borligini inkor qilmadi. Ayni paytda ipak qurti boqish, uni kasanachilardan sotib olish tizimini mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumani Zarbdor mahallasidan kasanachi Norin Mahmadiyorovni shunday shikoyat keldi. Qiziriq tumanidan yozyapmiz. Mahalla bergan pillani boqqandik. 3 oyda to'lab beramiz deyishgandi, ammo 7 oydan beri haqqimizni ololmay sarsonmiz. Pilla bo'yicha mas'ullarni topib bo'lmayapti. Topsak ham hali pilla chet elga sotilgani yo'q. Sotilsa keyin pulni beramiz deyapti, deb yozadi Norin Mahmadiyorova. Ozodlikning aniqlashishi bu oila Surxondaryo Agropilla MCJ bilan shartnoma tuzib bir quti ipak qurti boqqan. 61 kilo pilla topshirgan, ammo oradan 7 oy o'tgan bo'lsa-da pilla pulini ololmagan. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan shikoyat qilgan Abdurahmon Jurayev ham Radiant Silk MCJ uning jiyani Sherbek Boboqulovga topshirilgan pillaning pulini bermayotgani haqida gapirdi. Abdurahmon Jurayev Ozodlikka Radiant Silk MCJ bilan tuzilgan shartnoma nusxasini ham yubordi. Unda ish haqqi 90 ish kundan kechikmasdan haq to'lanishi aytilgan. Shartnomaga ko'ra, agar xo'jalik pulini o'z vaqtida to'lolmasa, har bir kun uchun to'lanmagan summaning 0.2% miqdorida penya to'laydi. Ozodlik 5-noyabr kuni bog'langan O'zbek ipak sanoat uyushmasining matbuot kotibi Umarbek Esamurodov 6-noyabr kuni shikoyatchilarning arzlari joyida o'rganilgani va ish haqqi to'lab berilgani haqidagi shikoyatchilarning tilxatlarini jo'natdi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani bo'yicha muammo hal etildi. Kasanachi Norin Mahmadiyorov va Dilora Hamzayev bilan tuzilgan shartnomada xizmat haqini to'lab berish vaqti sifatida 2020 yil 31-dekabr sanasi ko'rsatilgan ekan, lekin kecha biz Surxondaryo viloyati boshqarmasi bilan birgalikda shartnomalarni ko'rib chiqdik. Klaster kasanachiga hozir pulini to'lab beradi, deb yozdi Umarbek Esamurodov. Ammo Ozodlikka yuborilgan shartnoma nusxasi kimga tegishli ekanligi noma'lum. To'lov muddatidagi yil esa ruchka bilan o'zgartirilgan. Ayni paytda eng asosiy muammo nega minglab fermerlar pilla pulini ololmayotgani, nega prezident qarorida aytilgandek pillachilik faqat kasanachilikka berilmasdan hozir ham fermerlar zimmasiga yuklanayotgani, nega to'lov kechikayotgani haqidagi savollar ochiq qolayotgan edi. Ozodlik Buxoro viloyati Jondor tumani, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani, Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani, Qashqadaryo viloyati Koson tumani va boshqa viloyatlik fermerlar bilan ham bu haqda gaplashdi. Jumladan Koson tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, ipak qurti boqish ular uchun ortiqcha tashvish. Fermerga pillaning bir tiyinlik foydasi yo'q, lekin hokimlar olasan deb majburlashadi. Masalan, men ham bu yil 2 quti olishga majbur bo'ldim. Tabiiyki, o'zimning uyimda bunga sharoit yo'q. Mahalladoshlarimdan iltimos qilaman. Ularga boshda 2 qop un, 10 kilo yog, 1 million so'm pul beraman. Bag tashishga texnika beraman. 130 kilo pilla bo'ldi. O'zim olib borib topshirdim. Shartnomada 1 oyda pulni to'laymiz deyilgan, lekin pulni bir men emas, biror fermer ham olmagan. Planni bajarolmagan fermerlar esa o'sha pilla qabul qilish joyining o'zida har kilosini 30 ming so'mdan sotib olib planni bajardi, deydi fermer. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, hokimiyat har 10 gektar yerga bir qutidan ipak qurti boqishni majburiyat qilib qo'ygan. Bizda ham hali hech kim pulini olmadi. Bizda kasanachilar kam, hammasi fermerlar bo'ynida. Lekin 3-4 yildan buyon hech kim pillaning pulini olmaydi. Har yili pillaning rahbari o'zgaradi. Fermerlar sotib oladi. Buni qarang, mening oilaviy sharoitim juda nari borsa 2 quti urug'ga mo'ljallangan. Lekin 100 gektar yerim borligi uchun 10 quti beradi. Biz nima qilamiz? O'zimiz kasanachi topamiz va pul berib ularga boqtiramiz. Bo'lmasa hokimiyat yerni olib qo'yish bilan tahdid qiladi. Men ham rejaga yetkazolmagan pillani kilosini 10 ming so'mdan sotib olib topshirdim. Bu holat yillardan buyon shunday davom etib kelmoqda. Hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik, sirdaryolik fermerlar ham aynan shu gaplarni aytdi. O'zbek ipak sanoat uyushmasi matbuot kotibi Umarbek Esamurodov uyushma hali yangiligi bois pilla yetishtirish tizimini isloh qilishda ba'zi muammolar borligini tan oldi. Eng avvalo shuni aytib qo'yay, pulni ololmaganlar portalga, ommaviy axborot vositalariga murojaat qilyapti. Agar ular birinchi o'zbek ipak sanoat uyushmasiga murojaat bilan chiqsa, tezda masalani hal qilib berishga harakat qilamiz, deydi matbuot kotibi. Fermerlar masalasiga to'xtalar ekan, Umarbek Esanmurodov, bizda bu borada muammomiz bor. Qachonki to'liq kasanachilarga o'tsak, hammasi ijobiy yechim topadi dedi. Umarbek Esanmurodov to'lovning kechikayotganini koronavirus pandemiyasi bilan izohladi. Hozirgi murakkab kechayotgan pandemiya davrida jahonda ipak narxining keskin tushib ketishi va talabning kamayib ketganligi ipak mahsulotlarining eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buning oqibatida qayta ishlash korxonalarining hisobdagi mablag'larining keskin kamayib ketishi ularga fermer xo'jaliklari va kasanachilarning oldidagi majburiyatlarni bajarishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. O'zbek ipak sanoat uyushmasi tizimdagi qayta ishlash korxonalarining yil yakuniga qadar fermer xo'jaliklari va kasanachilar oldidagi majburiyatlarini to'liq bajarishlari yo'lida bor imkoniyatlarini ishga soladi, deydi Umarbek Esamurodov. O'zbekiston prezidenti 2017-yilning mart oyida O'zbek ipak sanoat uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida yozilgan sharhda shunday deyilgan: pillakorlarning yetarli darajada va o'z vaqtida moddiy rag'batlantirilmasligi ularning pilla boqishga bo'lgan qiziqishini so'ndirmoqda. Mamlakatda pilla yetishtirish uchun maxsus joylarning juda kamligi sabab ipak qurtini odamlar asosan o'zlari yashab turgan uylarini bo'shatib boqishga va undan so'ng yana xarajat qilib uylarni ta'mirlashga majbur bo'lmoqda. Gaz va elektr ta'minoti cheklangan qishloq aholisining aksariyati esa pilla bahonasida qishga o'tin g'amlab olish maqsadida ipak qurti boqishni aytadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.